Oikein hyvää keskiviikkoiltaa teille jokaiselle. Olen jälleen iloinen nähdessäni teidät täällä, hyvien asioiden ympärillä. Ennen kuin menemme kuvaosuuteen, me haluaisimme hiukan katsoa tätä mielenkiintoista kysymystä, millainen on Jumala? Jokainen meistä on joskus varmasti ihmetellyt häntä, joka on tämän kosmisen laivamme ruorissa, eikö niin? Häntä, joka on tehnyt tämän maailman ja nuo planeetat ja tähtiradat ja galaksit ja niin edelleen. Ja häntä, joka tietää, milloin varpunenkin putoaa. Millainen on Jumala? Voiko sitä tietää? Voitko sinä tietää? Voiko kukaan tietää? Vai onko Jumala tarkoin varjeltu salaisuus, jota ei oletetakaan ymmärtävän? Jos näin olisi, niin kuinka voisimme jumaloida mysteeriota? Kuinka voisimme luottaa mysteerioon? Ja kuinka voisimme rakastaa mysteeriota? Sellaista outoa vierasta, jota et tunne. Kuitenkin meidän pitäisi rakastaa Jumalaa, mutta ellei me tunne häntä, niin se on aika vaikea asia. Onko tämä sinun pulmasi? Me tiedämme, että paljon monenlaisia näkemyksiä Jumalasta on levitetty tämän päivän maailmaan. Ja yhä uusia on tulossa ja yhä häkellyttävämpiä ja hämmästyttävämpiä. Jotkut ovat tosia, jotkut ovat puhdasta propagandaa. Onko mahdollista, että myöskään sinulle ei ole kerrottu täydellistä totuutta Jumalasta? Tällainen Jumala, joka ohjailee kaikkia noita tähtiä ja planeettoja, millainen hän on? Tietääkö hän, että me olemme täällä? Välittääkö hän mitään, mitä meille, sinulle ja minulle tapahtuu? Onko hän huolissaan meistä? Mitä hän ajattelee, kun hän katselee tuolta ylhäältä? Miltä hänestä tuntuu tämä pyörivä ja syntiä tekevä maailma? Väsyykö hän meidän tylsyyteemme? Väsyykö hän meidän jokapäiväiseen kapinoitsemiseemme? Turhautuuko hän meidän tyhmyyksistämme niin, että antaa pyöriä meidän ikuiseen tyhjyyteen? Meidän varmasti tarvitsee tietää, kuinka me voimme luottaa Jumalaan, jota emme tunne. Ja kuinka voimme kohdata huomispäivän ja tulevaisuuden ilman mielen rauhaa. Niin yllättävältä kuin saattaa kuulostaakin, me luemme Jobin kirjasta. Se on muuten ensimmäiseksi kirjoitettu kirja maailmassa, tämä Jobin kirja. Täällä sanotaan näin. Tunne Jumala ja ole rauhassa. Mitä ajattelet tällaisesta? Tie mielen rauhaan on yhtä kuin tuntea Jumala. Tuntea ja tietää, millainen hän on. Miljoonat ihmiset tänä päivänä eri tavoin etsivät mielen rauhaa tässä maailmassa. He etsivät sitä lääkkeistä, astrologiasta, idän uskonnoista, mietiskelystä, kaikenlaisista harrastuksista, ideologioista ja kemikaaleista, kaikkialta. Mutta jos he oppisivat tuntemaan Jumalan, he voisivat lopettaa tämän etsimisen siihen paikkaan. On totta, että Jumalassa on jotain sellaista, jota pidetään meille salaisuutena. Ja ne asiat, jotka ovat salaisuuksia koskien Jumalaa, niitä ei ole meille tarkoitettukaan tiedettäväksi eikä ymmärrettäväksi. Mutta on paljon asioita, joista on ilmoitettu ja jotka on paljastettu ihmiselle. Sattuuko olemaan niin, että me vain olemme tulleet ajatelleeksi niitä asioita, jotka on ilmoitettu? Asioita, jotka kertovat, millainen Jumala on. Olemmeko me sekoittaneet ilmoituksen mysteerioiden joukkoon? Molempia on olemassa. On totta, että monet asiat Jumalasta ovat mystillisiä ja mysteeriomaisia, mutta olisiko hän Jumala, jos voisimme tuoda hänet omalle tasollemme? Jos voisimme sovittaa hänet pieneen aivokoneistoomme? On totta, aivan totta, että Jumalassa on paljon, jota emme voi ymmärtää. Mutta jos luet fysiikan kirjan esimerkiksi ja ymmärrät sen täydellisesti, niin eikö ole aivan loogista päätellä, että sinä olet aivan yhtä viisas kuin tuo fysiikan kirjan kirjoittajakin, eikö niin, joka kirjan teki? Jos me voisimme ymmärtää kaiken Jumalasta, jos me voisimme ymmärtää kaiken Raamatusta, jos mielemme voisi kaiken sen tajuta, niin kuinka Jumala silloin voisi olla meitä suurempi ja parempi? Haluammeko me Jumalan, joka ei ole yhtään suurempi meitä, sellaisen Jumalan kuin me haluamme itselle, joka ei ole meitä yhtään suurempi? Voisimmeko me luottaa sellaiseen Jumalaan, joka ei olisi yhtään viisaampi kuin me olemme? Eikö ole hieman huvittavaa, että mielet, jotka Jumala on luonut ja tehnyt, ovat panneet hänet kokeeseen? Ja sen perusteella, etteivät kaikkea hänestä ymmärrä, ovat suurelta osin hänet hyljänneet. Kuulkaahan, me näemme tulta ukkospilvessä, eikö niin, joka kesä. Kutsumme sitä sähköksi. Kuitenkaan emme ymmärrä, mitä sähkö on. Kukaan ei vielä tänäkään tieteen aikakautena, jolloin meillä on rakettajia, sukkuloita ja ties vaikka mitä tuolla avaruudessa lentämässä, kukaan ei vielä tänä päivänä pysty sanomaan, mitä sähkö on. Paitsi eräs pikkupoika kyllä tiesi. Opettaja nimittäin kerran koulussa kysyi ala-asteen oppilailta, että mitä se sähkö on. Ja hän huomasi, että Pekka istuu siellä takana vähän omien harrastustensa parissa. Ja niinpä hän ajatteli vähän yllättää tuon Pekan ja herätteli Pekkaa sieltä, että kuulepas Pekka, nousepas seisomaan ja sano, mitä sähkö on. No Pekka oli vähän hämmentynyt siitä, kun kesken hyvien harrastuksien opettaja kiusasi ja häiritsi häntä ja kehotti vähän niin kuin toisenlaiseen aktiviteettiin. Pekka sanoi sitten, että oi opettaja, minä olen sen tiennyt, mutta minä olen sen unohtanut. Ja siihen opettaja sanoi, että mikä harmi ja vahinko. Sinä olit ainoa ihminen koko maailmassa, joka tiesi, mitä sähkö on, ja sinäkin, Raukka, olet sen unohtanut. Me emme ymmärrä monia muitakaan asioita tässä maailmassa, mutta sen perusteella, että emme ymmärrä niitä, emme niitä hylkää. Onko sitten suuri yllätys, että emme ymmärrä kaikkia Jumalasta? Tarvitseeko Jumalan ikuinen olemassaolo olla meille käsittämätön? Tarvitseeko hänen kolmiyhteytensä olla meille vaikeasti sulatettava? Tai täytyykö meidän väen väkisin kivenraosta hakea joku selitys Kristuksen syntymiselle? Emme voi hyväksyä neitseellistä syntymistä. Siltä näyttää tänä päivänä. Rakkaus ja usko tulevat hyvin toimeen mysteerioiden kanssa, mutta järjenkään ei tarvitse jäädä työttömäksi eikä toimettomaksi. Järki voi vain kunnioittavasti polvistua sen edessä, mitä se ei ymmärrä. Meidän tulee astua ihmisinä tänä päivänä erityisesti varastamiltamme valtaistuimilta ja lopettaa yritykset tuoda Jumala omalle tasollemme. Selittää Jumala niillä termeillä, mitä meidän pieni rajallinen aivokoneistomme pystyy ymmärtämään ja käsittämään, että voisimme tulla Jumalan kanssa toimeen. Meidän täytyy lakata kerta kaikkiaan murehtimasta tätä mysteeriota, tai niitä mystillistä osaa, mitä Jumalassa on. Ja löytää mielen rauha sillä perusteella, mitä tämä hyvä vanha kirja on ilmoittanut Jumalasta. Ja tiedättekö, on joitakin valtavia avainsanoja tässä kirjassa, jotka auttavat meitä ymmärtämään ja tunnistamaan ja tuntemaan Jumalan. Ensinnäkin meille kerrotaan, että hän on kaikki voipa. Ajatelkaa, kaikki voipa. Ei ole voiman mittaa eikä voiman tasoa, jota Jumalalla ei olisi. Luen vain yhden tekstin täältä Jeremian kirjan 32. luvusta. Sanotaan muun muassa näin jakeessa 27. Jumala itse puhuu Jeremialle. Katso, minä olen Herra, kaiken lihan Jumala. Onko minulle mitään mahdotonta? Sitten puhuu ihminen jakeessa 17. Oi Herra, Herra, katso, sinä olet tehnyt taivaan ja maan suurella voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi, eikä mikään ole sinulle mahdotonta. Raamattu ilmoittaa Jumalalle yhden valtavan ominaisuuden, jota yhdelläkään ihmisellä ei ole. Hän on todella kaikki voipa. Jumalalle ei ole mitään ylivoimaista. Etkö pidäkin tällaisesta? Me ihailemme joissakin elokuvissa, joita erehdymme katsomaan, sellaisia superolentoja, jotka pystyvät tekemään miltei kaiken. Ne ovat satuja, mutta Raamattu kertoo todellista olennosta, joka pystyy kaikkeen. Eikö tämä anna mielen rauhaa tänä epävarmana aikana sinulle, kun tiedät, että ei ole mitään sellaista asiaa Jumala, jota hän ei pystyisi tekemään. Ei mitään sellaista, mitä hän ei pystyisi tekemään ja toteuttamaan tässä maailmassa ja sinun omassa henkilökohtaisessa yksityisessä elämässäsi. Ei mitään, jota hän ei pystyisi hoitamaan. Jumala, joka on luonut tämän maailman, pystyy hoitamaan kaikki asiat, jotka ilmenevät sinun elämässäsi ja tässä maailmassa. Sinun sairautesi, sinun ongelmasi, sinun ahdistuksesi, sinun vaikeutesi, kaikki Jumala pystyy hoitamaan, koska hän on kaikki voipa. Sen lisäksi, että hän on kaikki voipa, hän on myöskin kaikki tietävä. Hän tietää kaiken, vieläpä etukäteen. Jälleen vaan luen yhden tekstin näistä monista teksteistä, joita voisin lukea tämän asian perustaksi. Jesajan kirja 46 ja jakeet 9 ja 10 esimerkiksi. Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Minä olen Jumala eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy, kaiken mitä tahdon, minä teen. Ajatelkaa, eikö tämä tuo mielen rauhaa, kun Jumala tietää kaiken tulevaisuudesta. Tänä aikana, jolloin meidän tulevaisuutemme ajallisten mittapuitteen ja tiedemisten lausunnojen mukaan on perin epävarma, synkkä ja pimeä ja miltei toivoton, eikö tämä tuo mielen rauhaa, että Jumala tietää kaiken. Se herättää luottamusta. Hän tietää kaiken tulevaisuudesta, sinun ja koko maailman kaikkeuden. Ja tulevaisuudessa on jotain tärkeää, mitä meidänkin tulisi ja täytyisi tietää. Meidän ei pidä tyytyä siihen, että meille kerrotaan, että jos ydinaseet laukaistaan, meillä ei ole mitään mahdollisuutta. Älä tyydy tähän tietoon, älä jää siihen roikkumaan ja sitä suremaan ja sitä murehtimaan. Älä tyydy, sillä meille on kerrottu tulevaisuudesta, jota meidän tarvitsee tietää. Ja hän kertoo siitä meille monella tapaa. Esimerkiksi Aamoksen kirjassa mainitaan, että Jumala ei tee eikä salli mitään tehtävän ilman, että hän kertoo siitä profetoilleen ja palvelijoilleen. Miksi profetoille? Siksi, että he kertovat sitten meille, eikö niin? Sen lisäksi, että Jumala on kaikki voipa ja kaikki tietävä, hän on myöskin muuttumaton. Hän on aina sama. Hän ei voi muuttua paremmaksi, koska hän on täydellisen pyhä, täydellisen hyvä, täydellisen oikeudenmukainen, täydellinen kaikessa. Eikä hän voi muuttua myöskään huonommaksi, koska silloin hän ei olisi enää Jumala, jos hän niin tekisi. Malakian kirjan 3 ja 6 sanotaan näin. Minä olen Herra, minä en muutu. Ja hebrealaiskirjassa meillä on tuttu teksti, jossa kerrotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hän ei muutu. Tämä on todella suuremoista. Oletko koskaan unelmoinut, mitä näihin jakeisiin on kätkettynä? Jumala ei koskaan muutu. Hän ei ole altis mielenvaihteluille. Moni työntekijä pelkää, kun hän menee aamulla työpaikalle, millä mielellä minun työnantajani ja työnjohtajani tänä päivänä on. Ja jotkut osaavat olla eri inhottavia. Monella työpaikalla on erittäin huono ilmapiiri nykyaikana. Ja monet pelkäävät mennessään työtovereitaan, työnantajiaan, työnjohtajia. Millä mielellä he tänään ovat? Millä mielellä he huomenna ovat? Tämä on ihmisen ongelma. Mutta Jumala ei ole altis mielenvaihteluille. Hän on aina sama hyvä Jumala jokaisena aamuna, jokaisena päivänä. Meidän ei tarvitse koskaan murehtia siitä, millainen Jumala tänään mahtaa olla tai huomenna. Hän ei tee kompromisseja. Häntä ei voi suostutella tekemään epäviisaita ratkaisuja. Häntä ei voi lahjoa. Hän ei tee rötösherrojen kaltaisia temppuja. Hän on luotettava. Sanotaankin, että herrat syö sanansa ja kansa maksaa, mutta Jeesus on luotettava. Jumala on luotettava. Sitten hän on vielä kaikkialla oleva. Ajatelkaa, kaikkialla oleva. Täälläkin hän on tänä iltana. Siksi sydämeni tuntee aina suurta kunnioitusta, kun avaan tämän kirjan. Ja saan tilaisuuden ja pidän etuoikeutena avata ja kertoa täältä jotakin siitä, mitä itse ymmärrän siitä ja millä tavoin se itseeni vaikuttaa, tämä sana. Hän on kaikkialla oleva. Jumala voi henkensä kautta olla kaikkialla. Jeesus sanoi, olen kanssanne aina maailman loppuun asti. Eikö tämä tunnu hyvältä? Koskaan meidän ei tarvitse olla yksin. Jumala on vierellämme, kun tarvitsemme häntä. Jumala on vierellämme silloin, kun meillä on hätää, tuskaa, iloa, onnea. Hän on aina meidän vierellämme. Eikä meidän tarvitse joutua odotuslistalle silloin, kun tarvitsemme apua. Ja jos joskus tarvitsemme äkkiä apua ja joudumme ryntäämään avun hakuun, meidän ei tarvitse ikäväksemme ja pettymykseksemme huomata, että sata on jo odottamassa ennen minua. Ei, me pääsemme suoraan hänen puheillensa, koska hän on kaikkialla läsnä. Hän on meidän rinnallamme, hän on meidän vierellämme hätätilanteissa. Ja eikö tämä luo turvallisuuden tunnetta? Eikö tämä kehitä mielen rauhaa? Eikö tämä luo lujaa perustaa elämällemme? Jumala on aina ihmisen kanssa, jota hän rakastaa. Hän antaa meille kaiken huomion. niin kuin me olisimme ainoa ihminen koko maailmassa. Sen takia ei koskaan pitäisi tuntea alemmuuden tunteita. Sen takia ei pitäisi koskaan väärällä tavalla masentua. Kyllä me murehdutamme mielemme ja me masennumme joskus. Mutta ei pitäisi koskaan liikaa, koska meidän pitäisi muistaa, että Jumala huomioi meidät niin kuin me olisimme ainoa ihminen koko tällä planeetalla. Saatat ajatella, että tuota minä en voi ymmärtää. Ja minä sanon, että minäkään voi sitä ymmärtää. Mutta kiitos siitä Jumalalle. Eikö niin? Ja nyt me tulemme siihen, mikä kuvaa Jumalaa ehkä kaikkein parhaiten. Täällä ensimmäisen Johanneksen kirjan 4:8 muun muassa sanotaan hyvin lyhyesti suuri asia. Tiedättekö mitä? Jumala on rakkaus. Tämä on kaikkein yksinkertaisinta erässä mielessä, mutta se on myöskin kaikkein monimutkaisin asia, mitä Jumalasta voidaan kertoa. Sitä on joskus erittäin vaikea ymmärtää, kun katselemme tätä maailmaa. Katselemme sen menoa, katselemme kaikkea sitä hätää ja tuskaa, katselemme kaikkia kärsimystä. Sitä on todella joskus vaikea ymmärtää. Tässä meidän on kuitenkin hyvä huomata tässä Raamatun kohdassa, että Johannes ei sano Jumala on kaikkea rakastava. Useat ihmiset ovat rakastavia joskus. Eikä Johannes sano tässä, että Jumala harjoittaa tai harrastaa rakkautta. Useat ihmiset harrastavat tuotakin joskus. Hän sanoo tässä, että Jumala on rakkaus. Ehdoton rakkaus. Niin rakastava, että on mahdoton olla enää sen rakastavampi kuin Jumala on. Ajatelkaa. Kukaan muu maailman kaikkeudessa, universumissa ei ole sellainen kuin Jumala. Tämä on hyvin ihana tietää, että hän on rakkaus. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään näitä Jumalan ominaisuuksia? Näitä valtavia ominaisuuksia. Että ne ovat absoluuttisia, ehdottomia, täydellisiä. Ajatelkaa, ehdoton täydellinen voima, ehdoton täydellinen viisaus, ehdoton täydellinen rakkaus. Olemme tekemissä valtavan olennon kanssa. Niin voimakas, että on mahdoton kenenkään olla enää voimakkaampi. Minä muistan pikkupoikana, kun tuli riitaa kavereiden kanssa joistakin asioista, niin sitten kun ei omat voimat riittäneet, niin sanottiin, että kun minä kerron isälle tästä, niin kuule, isä kun tulee, niin hänellä on sitä voimaa. Ja tuntui siltä, että isä voittaa kaikki tässä maailmassa, on se niin mahtava mies. Mutta sitten kun kasvoi vähän suuremmaksi ja suuremmaksi, huomasin, että voi kuinka rajallinen ja heikko se minun isäni olikin. Ei se olisi voittanut kaikkia ihmisiä, mutta pikkupoikana tuntui siltä, että isä voittaa kaikki. Niin mahtava hän on. Mutta Jumala on niin voimakas, että on mahdoton olla voimakkaampi. Jumala on niin viisas, että on kenenkään mahdoton olla viisaampi. Jumala on niin rakastava, että kenenkään on mahdotonta rakastaa enemmän, syvällisemmin ja suuremmin kuin Jumala rakastaa. Näetkö, mitä tämä merkitsee? Jos hänellä on täydellinen voima, jos hänellä on täydellinen viisaus, jos hän täydellisesti rakastaa, ajatelkaa, mitä meillä silloin on. Meillä on täydellinen turva hänessä, täydellinen luottamus, täydellinen rauha luottaessamme häneen. Paavalilla on täällä roomalaiskirjan 8. luvussa hyvin tuttu ajatus, jossa hän esittää, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Tunnemme tämän Raamatun kohdan kaikki. Toisin sanoen Paavali tahtoo kertoa meille, että meidän ei tarvitsisi mitään pelätä. Ei mitään. Kuinka tahansa Jumala johtaakin sinun elämääsi, sinun ei tarvitse mitään pelätä. Kuinka vaikealta joku asia näyttääkin ymmärtää kohdallasi, sinun ei tarvitse huolehtia eikä murehtia siitä. Meillä on täydellinen luottamus hänen apunsa, johtoonsa, kaikki voipaisuuteensa, kaikki tietävyyteensä ja hänen täydelliseen rakkautensa. Ja kun me tiedämme, että Jumala ei koskaan tee virheitä, niin me olemme varmoja siitä, että meidän elämässämme kävipä meille kuinka tahansa, se on juuri kaikkein parhainta mahdollista, mitä meille voi tapahtua. Kokonaiskuvaa ajattelen ja katselen. Mitä me voimme oikeastaan enempää pyytää tältä elämältä? Mitä me voimme pyytää enempää? Ei ole sen suurempaa asia. Ajatellaanpa esimerkiksi näin. Koska Jumala on kaikkia rakastava, niin hän haluaa tietysti jokaisen ihmisen parasta. Hän todella haluaa jokaisen ihmisen parasta. Ja koska hän on kaikki viisas, niin kuin Raamattu kertoo, niin hän myöskin tietää, mikä jokaiselle ihmiselle on kaikkein parhainta. Ja koska hän on kaikki voipa, hän pystyy myöskin toteuttamaan sen, mikä meille itse kullekin on kaikkein parhainta. Jumala on rakkaus. Meiltä tulee varmasti kulumaan täydellinen ikuisuus ennen kuin ymmärrämme tämän Jumalan rakkauden ihmeellisyyden, sen syvyyden ja sen suuruuden ja laajuuden. Mutta me tarvitsemme vain yhden hetken voidaksemme luottaa häneen. Minä toivon, että sinä haluaisit luottaa Jumalaan. Eikö niin, etkö tälläkin hetkellä tahtoisi luottaa häneen tässä epävarmassa maailmassa? Ja mitä vanhemmaksi tulemme, sen enemmän tunnemme tarvitsevamme jonkun, johon voimme nojata koko painolla. Johon voimme täydellisesti luottaa. Kun alkaa ryppyjä tulla kasvoihin ja voimamme alkava tehtyä, kun nuoruuden voimiin ei voida enää luottaa. Eikö tunnu hyvälle, että on joku, joka on kaikki voiva? Ja joka rakastaa meitä, johon voi luottaa. Tarvitaan vain hetki oppiaksemme häneen luottamaan, voidaksemme häneen luottaa. Tarvitaan vain hetki siihen, että saamme mielen rauhan, silloin kun alamme häntä tuntea. Jumalalla oli kuitenkin ongelma. Ihminen, hänelläkin on ongelmia, vaikka on kaikki voipa. Ihminen kapinoimalla erotti itsensä hänestä. Onnellinen yhteys särkyi. Ja kun katselen tätä elämää tänäkin päivänä, ja katselen joskus omaakin elämääni, niin ajattelen, että ihminen ei osaa elää paratiisissa. Silloin kun hänen asiansa ovat hyvin, hän tekee jotakin sellaista, mikä pilaa sen paratiisin, minkä Jumala on kullekin ihmiselle antanut. Tämä onnellinen yhteys särkyi. Jumala halusi kuitenkin palauttaa sen, koska hän rakastaa ihmistä. Hän ei antanut ihmisen mennä. Ja kun me katsomme tätä sanaa, niin me huomaamme, että vuosisataa toisensa jälkeen hän yritti saada ihmisen ymmärtämään, millainen Jumala todellisuudessa oli. Hän lähettää sanomia enkelten kautta, hän lähettää sanomia profeettojen ja palvelijoiden kautta, hän puhuu luonnon kautta, mutta mikään niistä ei riittänyt, että ihminen olisi halunnut palata takaisin Jumalan luo. Ja niin Jumala lähetti Jeesuksen. Näyttämään, millainen Jumala on. Siksi Jeesus tuli. Ja kun me katsomme evankeliumeja, niin katso häntä kulkemassa siellä kylästä toiseen, parantaen heidän sairaansa. Kuunteli hänen sanojansa naiselle, jonka hänen syyttäjänsä olivat raahanneet hänen eteensä tuomittavaksi. En minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä enää synti. Ihmettelee hänen kärsivällisyyttään joutuessaan olemaan joka päivä ihmisten kanssa, jotka haluavat olla ensimmäisiä ja parhaita kaikessa. Katso häntä ruokkimassa nälkäisiä, suuria joukkoja nälkäisiä. Katso häntä pesemässä miehen jalkoja, joka petti hänet. Katso häntä rukoilemassa puutarhassa maailman synnin ja syyllisyyden painamana. Katso häntä kykenevänä kutsumaan legioona enkeleitä viemään hänet pois tältä vihamieliseltä planeetalta. Katso häntä kiusauksessa astua alas ristiltä ja jättää koko homma kesken. Mutta katso häntä riippumassa loppuun saakka ristillä. Ei kutsumassa enkeleitä vapauttamaan itseänsä. Pysyen siellä, kunnes hänen työnsä oli tehty. Ja miksi hän siellä pysyi? Koska hän rakasti sinua ja minua. Koska hän näki sinut ja minut. Koska hän halusi palauttaa meidät yhteyteensä. Tällainen on Jumala. Mutta Jumalalla on vieläkin probleema. Hänellä on vihollinen, joka levittää väärää propagandaa hänestä jatkuvasti. Kertoi valheita hänen luonteestaan. Ja tämä vihollinen on todella ollut erittäin menestyksellinen. Hän sai Kristuksen ajan ihmiset niin sekoitettua, että he hylkäsivät vapahtajansa. Ihmiset, joiden olisi täytynyt tuntea Jumala kaikkein parhaiten, tunsivatkin hänet kaikkein huonoimmin. Ja he ymmärsivät kyllä Jumalan oikeudenmukaisuuden, mutta he eivät tunteneet Jumalan armollista puolta. He eivät tunteneet Jumalan rakkautta. Se oli paha asia. Ja niin he ristiinnaulitsivat hänet. Ja tätä vihollinen juuri halusikin. Näin hän halusi sen tapahtuvan. Ja hän tahtoo tämä vihollinen tehdä Jumalasta tyrannin, jos hän vain voi. Hän tekee kaikkeensa saadakseen Jumalan luonteen mustamaalattua. Hän osoittaa kaikkia sotia, kaikkia sydänsuruja, kaikkia kyyneleitä, kaikkia väkivaltaa, kaikkia terroritekoja, mitä maailmassa tapahtuu, kuolemaa, sairautta. Ja hän sanoo, että Jumala on syyllinen kaikkeen. Mutta tämä ei ole totta. Kun Jeesus oli täällä, hän sanoi vihollisesta Johanneksen 8:44 näin. Hän on murhaaja ja valhettelija alusta lähtien. Ja valhe onkin Jumalan vihollisen parhain työase. Meille kerrotaan täällä Matteuksen evankeliumissa eräs tuttu vertaus, en nyt halua sitä lukea ajan säästämiseksi. Kerrotaan, kuinka kylvettiin vehnää. Ja sitten yöllä tuli vihollinen, joka kylvi lustetta joukkoon. Ja kun tänä päivänä näet tässä elämässä lustetta, lento-onnettomuuksia, auto-onnettomuuksia, tulvia, tulipaloja, pyörremyrskyjä, hirvittäviä terroritekoja, sairauksia, kuolemaa ja kaikki ne omat ongelmasi ja kaiken muun vielä tämän lisäksi, niin vihollinen on tästä vastuussa, ei Jumala. Saatana on kaikkien murheiden luoja. Ei Jumalaa voida niistä syyttää. Jumala haluaa ihmisen olevan onnellinen. Jumala haluaa, että me olisimme iloisia, tyytyväisiä. Me voisimme nauttia tästä elämästä, mutta saatana tekee kaikkensa, että me ei olisi paha olla joka päivä. Mutta sitten hän kääntyykin ja syyttää tästä Jumalaa. Sanotaan kuitenkin, että Jumalahan loi ihmisen, tällaisen ihmisen, ei tällaista Jumala luonut. Jumala loi onnellisen ihmisen, tyytyväisen ihmisen, jolla ei ollut kärsimyksiä eikä kipuja. Mutta hän loi ihmisen, jolla oli valinnanvapaus. Ja ihminen käytti tätä valinnanvapautta väärin. Ja niin hän teki itse itsestään tällaisen, mikä hän on. Mutta silti Jumala häntä rakastaa. Kyllä Jumala olisi sellaisen robotin voinut rakentaa, joka aamusta iltaan hokee, että minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua. Tyydyttäisikö tällainen ketään? Tyydyttäisikö tämä Jumala? Tyydyttäisikö meitä sellainen robotti, joka ei voi tehdä muuta kuin sanoa, että hän rakastaa meitä? Ei. Jumala haluaa vapaaehtoista rakkautta, niin kuin me ihmisetkin haluamme. Emmekö tunne suurta iloa, jos joku sydämestään vapaaehtoisesti sanoo pitävänsä meistä ja rakastavansa meitä? Sellaista Jumalakin haluaa. Luin kerran lausunnon, joka oli todella järkyttävä. Sen sanoi saatanan kirkon pää, Antal Maanen. Ja hän sanoo näin, saatana on ainoa, joka välittää. Ajatelkaa, saatana ainoa, joka välittää. Katso ympärillesi kaikkea tätä kurjuutta, syntiä ja väkivaltaa, kyyneleitä, sydänsuruja ja niitä miljoonia, jotka huutavat tänäkin päivänä, miksi? Ystäväni, onko tuo huolehtimista? Mutta kun katsot ristille, silloin näet hänet, joka todella välittää meistä. Hän, joka riippui maan ja taivaan välillä. Hänkö ajoi meidät tällaiseen hulluuteen, jossa me elämme tänä päivänä? Ei. Hän on juuri se, joka välittää meistä. Hän on se Jumala, joka kuoli siinä, missä minun ja sinun olisi täytynyt kuolla rikkomustemme ja syntiemme tähän. Hän on se, joka yritti pelastaa häntä naulaamaan tulleen ihmisen. Hän on se, joka antoi kaikkensa, että ihminen voisi saada takaisin sen, mitä on menettänyt. Tällainen on Jumala, ja hän on se ainoa, joka meistä todella välittää ja huolehtii. Jumalan kärsimys ei kuitenkaan alkanut eikä loppunut ristillä. Aina siitä lähtien, kun ihminen valitsi oman tiensä ja omat tiensä, Jumala on tuntenut kipuja. Hän tuntee kivun paljon syvällisemmin kuin me tunnemme, koska hän on täydellinen. Ja koska hän rakastaa, pystyy rakastamaan aivan eri tavalla kuin yksikään meistä. Siksi hän tuntee kivunkin paljon tuskallisempana kuin me voimme tuntea. Ajatelkaa kahta rakastavasta ihmistä. Jos toinen jostain syystä rikkoo tämän rakkauden suhteen, oletteko kokeneet koskaan niitä kipuja? Oletteko koskaan kokeneet niitä kipuja, kun ystävä tai puoliso peräti lopettaa rakastamasta. Mutta Jumala kokee vielä suurempana sen kivun, kun me emme anna hänelle vastarakkautta. Koska hän on täydellinen rakkaus, hän tuntee tämän kivun suurena. Hänen rakkautensa on absoluuttista, ehdotonta rakkautta. Hän kokee myöskin yksinäisyyden paljon syvempänä kuin ihminen pystyy kokemaan. Me ajattelemme itsekkäästi sitä päivää, jolloin kaikki meidän sydänsurumme ja kärsimyksemme ovat täydellisesti ohi. Entä Jumala? Hän kokee sen vielä enemmän kuin me. Hän kaipaa tuota päivää, jolloin surut ovat ohitse vielä kipeämmin ja innokkaammin kuin yksikään meistä osaa kaivata. No, me sanomme, että jos Jumala on kaikki valtias, niin kuin Raamattu ilmoittaa hänen olevan, miksei hän tee loppua tästä kaikesta kärsimyksen karusellista ja ruletista? Kyllä hän tekee. Kyllä hän varmasti tekee, ystäväni. Juuri niin pian, kun me olemme nähneet tarpeeksi syntiä. Juuri niin pian, kun me olemme nähneet, kuinka halvaannuttava, kuinka inhottava, kuinka epämiellyttävä synti voi olla, kuinka kuolettavaa se on. Ja niin pian kun me väsymme tähän synnin maailmaan, ja nyt ihmiskunta alkaa olla väsynyt kaikkeen tähän, mitä synti ja rikkomus on saanut aikaan tällä maailmalla, tällä planeetalla, sitten Jumala tekee lopun. Kun inhoamme syntiä niin paljon, että emme halua enää syntiä tehdä, silloin vasta Jumala voi luottaa meille iankaikkisen elämän. Silloin hän voi tietää, silloin me voimme tietää. Ja silloin koko universumi voi tietää, että synti ei koskaan enää toista kertaa astuisi tämän maailmankaikkeuden elämän vaiheisiin. Ja tässä vielä vähän aikaa odotellessa Jumala sallii kärsimyksien jatkua. Hän lähettää meille varoituksia, hän lähettää meille pikkutuomioita. Hän lähettää meille pikkutuomioita, nekin rakkaudessa, että voisimme välttää sen suuren tuomion, sen lopullisen tuomion. Sitten kun se tulee. Hän ohjaa meitä pois tuhosta ja hän itkee valtavasti, jos me emme häntä kuuntele. Hän murehduttaa mielensä, kun emme tule hänen luoksensa. Meille kerrotaan, että Jeesus itki. Hän itki edelleenkin monen ihmisen kohdalla. Hän rakastaa meitä suuremmoisella tavalla. Niin kuin sanoin tässä joku kerta, että suurempaa syntiä ihminen ei voi tehdäkään, kuin että hän polkee tämän Jumalan rakkauden jalkoihinsa. Se tulee olemaan hänen suurin rikoksensa eräänä päivänä. Voi kuinka miljoonat katuvat sitä, etteivät antaneet vastarakkautta Jumalalle. Ja se onkin meidän pelastuksemme perusedellytys, että me rakastamme Jumalaa. Ei niinkään usko, se on tärkeää, mutta se, että me rakastamme häntä. Mutta että me voisimme häntä rakastaa, edellyttää sitä, että me myöskin tunnemme hänet. Emme me vieraita voi rakastaa. Emme me outoja voi rakastaa. Me rakastamme vain olentoja, joita me olemme oppineet tuntemaan. Eikö niin? Siksi kannattaa tutustua Jumalaan. Jeesus Kristus on hieno tuttavuus. Hän on suuremoinen tuttavuus. Minä suosittelen häntä hienona ystävänä, suuremoisena ystävänä, kaikki voipana, kaikki tietävänä, kaikkea rakastavana. Hän on jalo, hieno tuttavuus. Toivon, että ymmärtäisit edes hiukan, millainen Jumala on. Mikään muu tieto tässä maailmassa, niin paljon kuin tietoa ja informaatiota annetaan, ei ole niin tärkeä kuin tietää, millainen on Jumala. Eikä mikään muu tieto tässä maailmassa anna meille sellaista mielen rauhaa, sellaista turvallisuutta ja onnea sydämeen ja lämpöä sydämeen, kuin se, että olemme oppineet tuntemaan. Ylioppilaskirjoitukset ovat alkaneet jälleen tänä keväänä ja erään koulun rehtori kysyi kerran oppilailtaan ennen ylioppilaskirjoituksia, sanokaa yksi asia, minkä olette oppineet tämän viimeisen vuoden aikana, niin se tulee olemaan teidän kanssanne ja seurassanne seuraavat 5 vuotta. Silloin yksi oppilaista sanoi, sinut rehtori. Eräänä päivänä me olemme jokainen loppututkinnossa. Haluammepa tai emme, uskommepa tai emme, me tulemme olemaan. Ja Jumala saattaa kysyä, sanokaa minulle yksi asia, jonka olette elämänne aikana oppineet tuntemaan. Ja se tulee olemaan teidän kanssanne ikuisesti. Voi kuinka minä toivoisin, voi kuinka Jumala toivoisi, että me kaikki voisimme sanoa yhteen ääneen, sinut Herra, sinut olemme oppineet tuntemaan. Ja tämä on arvokkainta tietoa, kalleinta tietoa, parhainta tietoa ja kauaskantoisinta tietoa seurauksiltaan, jota yksikään ihminen voi saada. Oppia tuntemaan Jumalan, meidän luojamme ja pelastajamme. No niin, nyt on ehkä aika mennä sitten kuviin. Kello on jo 7:30. Ja meillä on mielenkiintoisia asioita vielä tässä kuvienkin ohessa. Lupasin käydä Rooman katakompeissa teidän kanssa, että te olette siellä useat varmasti käyneetkin. Ja Roomassa ainakin, ellette katakompeissa. Rooma on mielenkiintoinen kaupunki, rakasta Roomaa monesta syystä. Jos on kiinnostunut historiasta, raamatusta, teologiasta, arkeologiasta, melkein mistä tahansa taiteesta, aina Roomasta löytää paljon mielenkiintoisia asioita. Ja ehkä ensi syksynä saa mahdollisuuden jälleen mennä sinne, en tiedä varmasti, Herra sen tietää. Roomassa on 400 tällaista suihkukaivoa. Ja se on helppo muistaa, että tämä lukumäärä siellä on myöskin 400 kirkkoa. 400 suihkukaivoa, 400 kirkkoja. Erittäin kauniita suihkukaivoja. Tässä on Berniinin kaunis suihkulähde siinä Triton juo Simpukan kuoresta. Piazza Cedra, kuuluisa aukeama, jolla olette saattaneet käydä. Victor Emmanuelin muistomerkki, tämä kaunis etualalla oleva Garara, on valkoista marmoria. Se on auringon valossa todella häikäisevän kaunis. Kuuluisat espanjalaiset portaat, monet amerikkalaiset ja roomalaiset filmit ovat näyttäneet näitä kuuluisia portaita. Monia rakkauskohtauksia on näytelty näillä portailla. Olette kaikki lukeneet tarinan Remuluksesta ja jotakin sinne päin. Kuinka naarassusi heitä elätti ja tällaisia patsaita löytyy Roomasta useita kymmeniä. Romulus ja Remus, niinhän se oli jo. Tässä on vanhempaa Roomaa. Minulla on satoja oikeastaan, 1000 kuvaa Roomasta. Nyt näytän vain ihan muutaman kuvan teille. Tässä olemme menneet jo aikaan ennen Kristusta. Siinä on vanhaa Roomaa. Roomassa oli paljon tällaisia vanhoja forumeja. Ja tässä on yksi niistä. Kuten viime sunnuntaina puhumme ihmisuhreista, se oli erittäin levinnyt Jumalan palvelusmuoto. Palveltiin aurinkoa. Myöskin se oli levinnyt Roomaan. Ja tässä on yksi ihmisuuri alttari Roomassa. Huomaatte, että se oli vallannut koko muinaisen tunnetun maailman, tuo auringon palvelus ja ihmisuhrit. Mielenkiintoinen patsas täällä vanhan Rooman eräällä alueella. Siinä on 1600 ihmisen hahmoa, pappeja, sotilaita, kuninkaita, kalastajia, kaikenlaisia ihmisiä. Ja sitten on veneitä ja asumuksia. Ja kirjailijat ja taiteilijat tulevat usein tämän pylvään luokse, ja he haluavat katsoa, minkälaisia vaatteita ihmiset käyttivät siihen aikaan. Ja näin ollen heidän kirjoistaan tulee autenttisempia, luotettavampia, kun he pystyvät kertomaan yksityiskohtia, jotka todella olivat käytössä noihin aikoihin. Näin ollen tästä pylvästä on tullut eräänlainen tietosanakirja. Kolosseumi on yksi osa Roomaa, jota kukaan ei jätä näkemättä, joka sinne menee. Kolosseumilla surmattiin kristittyjä runsaasti. Alun perin sitä ei rakennettu lainkaan kristittyjen surmaamista varten, vaan se oli sellainen eräänlainen olympiastadioni tai huvittelupaikka, jossa aluksi oli metrin verran vettä ja siellä oli tällaisia leikkisotataisteluja, harjoituksia. Myöhemmin sinne tuotiin hiekkaa, kun tuli gladiaattorien aika, että hiekka imisi gladiaattorien veren ja sitä kutsuttiin areenaksi. Ja areena on latinalainen nimi hiekalle, ja siitä mekin olemme sen saaneet. Kun puhuin teille aikoinani Jerusalemin hävityksestä vuonna 70 jälkeen Kristuksen, silloin kun kävimme siellä Kuolleenmeren luolissa, niin tuon hävityksen jälkeen tämä Titus toi 12 000 hebrealaista orjaa, ja he rakensivat tämän Kolosseumin. Alun perin se oli erittäin kauniilla kaakelilla päällystetty, mutta Roomassa on sellainen palatiinon rinne, siellä asuivat Rooman rikkaimmat ja hienoimmat, vauraimmat ihmiset, ja he varastivat nämä kaakelit omakotitaloihinsa, ja niin tämä Kolosseum ei tänä päivänä ole läheskään niin loistokkaan näköinen kuin se on aikoinaan ollut jälkeen Kristuksen. Sinne sopii 50 000 ihmistä ja sinne oli 78 sisäänkäyntiä, niin että kaikki pääsivät miltei suoraan omille paikoilleen. Tämä kuva on nyt vähän vääristynyt. Todellisuudessa se on ihan pyöreä. Tämä on otettu aivan tuolta Kolosseumin raunioiden harjalta, objektiivin temppuja. Täällä alhaalla lattian alla pidettiin villipetoja, nälkiintyneitä villipetoja, ja niitä, jotka eivät halunneet taipua siihen turmeltuneeseen roomalaiseen uskoon, jollaiseksi todellinen puhdas kristinusko pian Jeesuksen ja opetuslasten päivien jälkeen muuttui. Siihen tuli paljon pakannutta joukkoon, heidät surmattiin kylmästi, osa heistä täällä Kolosseumilla. Ja kun heidät oli raadeltu, niin heidät vietiin tästä portista katakompeihin haudattavaksi, ja tätä porttia kutsutaankin kuoleman portiksi. 90 000 ihmistä pelkästään täällä Kolosseumilla, 90 000 kristittyä, jotka halusivat pysyä uskollisina Kristukselle ja alkuseurakunnan opetuksille Jumalan sanalle, joutuivat maksamaan. Kaksi vuosisataa ihmiskunta on saanut elää näin helpolla uskonsa suhteen. Kaikkina muina vuosisatoina todella uskovia, totuuteen uskovia on vainottu. Miljoonia. Toista sataa miljoonaa kristittyä on surmattu, jotka ovat halunneet elää Jeesuksen opetuksen, Raamatun opetuksen ja totuuden mukaisella tavalla. Tänään meillä on helppoa istua hyvillä pehmeillä tuoleilla ja kokoontua kauneissa kirkoissa ja katsella alttaritauluja ja lukea Jumalan sanaa ja kuunnella niin paljon kuin vain jaksamme ja haluamme, ja meillä aikaa ja harrastusta riittää. Ja monille se onkin vain harrastus, valitettavasti. Sen pitäisi olla meille todellista, niin todellista, että me olisimme olleet valmiita menemään tuonne Kolosseumille yhdeksi niistä, jotka saivat surmansa villipetojen hampaissa. Muunlaisella uskolla ei ole mitään merkitystä. Harrastelemalla emme peri koskaan Jumalan valtakuntaa. Nyt menemme sinne katakompeihin, jonne näitä kristittyjä vietiin haudattavaksi. Siellä on useita katakompeja, taikka sisäänkäyntejä. Menemme tähän Sebastianon katakompiin. Tiedättekö, että Rooman alla on 750 kilometriä paikkapaikoin kolmessa kerroksessa näitä katakombeja? Valtava määrä. Ja teidän on hyvä olla kuuliaisia oppaalle, eikä laskea sen luontaisen uteliaisuuden, päästää luontaista uteliaisuutta valloilleen, sillä useita ryhmiä silloin tällöin on kadonnut täällä. Monet ovat olleet suurissa vaikeuksissa. Pari ryhmää on kuollutkin. Esimerkiksi vuonna 1926 70 hengen ryhmä eksyi täällä. On hyvä kulkea noita reittejä, joissa vain nuo valot palaavat, niin kuin tuolla nuo kaksi valoa näkyy, eikä lähteä kurkkimaan, että mitähän tuolla kulman takana ja mitähän tuolla on. Ja jotkut ovat hirveän uteliaita, heidän pitäisi tietää kaikki. Ja Jumalastakin he haluaisivat tietää kaiken, mutta kun ei ihan kaikkia saa tietää, mutta kuitenkin riittävästi meille on kerrottu Jumalastakin, että meillä sydämissämme voi syntyä elävä ja aito toivo ja usko. Riittävästi on kerrottu. Mutta täällä on hyvin vaarallista myöskin olla liian utelias ja paras pysyä ryhmän mukana. Nuo vainajat haudattiin tällaisen käytävän molemmilla puolella oleviin syvennyksiin. Usein pantiin sitten sellainen marmorilaatta, johon kirjoitettiin henkilötietoja, jotakin hänen elämästään. Nyt nämä marmorilaatat on kuitenkin kaikki varastettu. Siellä ei ole kuin muutama enää jäljellä. Nämä kristityt eivät viettäneet täällä kaikkea aikaansa, vaan vainojen pahimpina aikoina he tulivat tänne katakompeihin. Täällä he elivät, täällä he kuolivat ja täällä he hautasivat vainajansa. Ja kuulkaa, kun näitä hautoja on avattu, niin hirvittävä näky on kohdannut katsojaa. Palaneita luita, vääntyneitä ja särkyneitä lapaluita, Tämä on merkki siitä, että heitä on kidutettu, venytetty, rääkätty monella tapaa, mitä ikävimmillä tavalla monet ovat saaneet surmansa. Kuitenkin, vaikka he ovat kokeneet näin ikäviä kohtaloita nämä kristityt täällä, niin on hämmästyttävää lukea asioita, jotka kertovat, että he kuolivat kaikesta huolimatta toivorikkaina ja onnellisina. Miten tämä on mahdollista? Täällä katakombeissa on paljon heidän kirjoituksiansa. Ja tiedättekö, kun niitä luetaan, niin kaikissa on hyvin toivorikas sanoma. Kuulkahan joitakin, luen täältä muutamia. Voittoisa rauhassa ja Kristuksessa. Sitten toinen. Kun kutsu tuli, hän meni rauhassa. Sitten eräs. Leväten, kunnes Kristus saapuu. Tiedättekö, varhaisten kristittyjenkin toivo oli, että Jeesus saapuisi ja olisi ylösnousemus. Ja he kuolivat tässä toivossa tuhannet ja taas tuhannet. Ja vaikka he kokivat inhimillisesti ikävän kuoleman, he kuolivat toivorikkaina. Se näkyy näistä heidän hautakirjoituksistaan. Siellä kun aika kävi pitkäksi, he veistelivät veistoksia, jotka osasivat. Tämmöinen veistos, jossa hyvä paimen kantaa lammasta olkapäillään, on hyvin suosittu. Niitä löytyy useita sieltä. Myöskin tällaisia kalankuvia siellä ja ankkureita näkyy paljon. Te tiedätte, mitä kalankuva merkitsee. Se merkitsee Kristusta. He joutuvat käyttämään tällaista salaista merkkikieltä, koska avoin puhuminen olisi merkinnyt monta kertaa kuolemaa. Mutta tiedättekö, mutta ympäri Roomaa me löydämme myöskin tällaisia pakanallisia kuolinkirjoituksia ja pakanoiden kirjoituksia, kun he ovat kuolleet. Henkilöt, jotka eivät olleet oppineet tuntemaan Jumalaa eikä Kristusta, kuinka toivottomia heidän kuolinkirjoituksensa ovat. Kuulkahan joitakin. Elä tätä hetkeä, sillä emme ole varmat mistään muusta. Oi kuinka monen tunnuslause tämä on tänäkin päivänä. Elää tätä hetkeä, huomenna putoavat atomit, ei ole mitään muuta toivoa. Toinen kirjoitus, pakanoiden kirjoitus. Kerran minua ei ollut, nyt minua ei ole, ja mitä tulevaisuuteen tulee, siitä en tiedä mitään, eikä se minua liikutakaan. Mikä toivoton lause. Eräs on tällainen. Minä nostan käteni ja kiroan jumalia, jotka ottivat minut pois 20-vuotiaana. Ajatelkaa, näissäkin nähdään näissä muutamissa kirjoituksissa pakanoiden toivottomuus. Heidän toivottomuutensa kuoleman hetkellä. Mutta näissä kristittyjen, varhaiskristittyjen kirjoituksissa näkyy toivo. Ajatelkaa, voittoisa, rauhassa ja Kristuksessa. Leväten, kunnes Kristus saapuu. He tunsivat Jumalan. Mutta näillä pakanoilla ei ollut sitä luottamusta, eikä sitä toivoa, joka oli näillä kristityillä. Olen kertonut teille Voltairesta avajaistilaisuudessamme. Hän oli mies, joka kirosi Jumalan, pilkkasi kristittyjä ja väitti 200 vuotta sitten, että 100 vuoden kuluttua ei ole yhtään raamattua maailmassa eikä raamatun lukijaa. Ja 100 vuoden päästä perustettiin ensimmäinen raamattuseura, joka alkoi painaa raamattuja ja raamattuja tuli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä ranskalainen sati Voltaire, hyvin kyyninen tutkija ja viisas mies, hänen viimeiset sanansa olivat seuraavat. Minä olen Jumalan hylkäämä ja ihmisten. Minä joudun helvettiin. Oi Kristus, oi Jeesus Kristus. Mirabeau, toinen ranskalainen. Antakaa minulle oppiumia, etten ajattelisi ikuisuutta. Nämä ihmiset eivät kuolleet kovinkaan onnellisissa olosuhteissa. Heillä ei ollut sitä varmuutta, joka tulee siitä tiedosta, kun tiedetään, mitä on kuoleman tuolla puolen ja kun tunnetaan Jumala. Ihmiset ovat aina halunneet tietää, mitä on kuolema, mitä sen jälkeen. Emme nyt siihen puutu paljoa, mutta meillä tulee olemaan yksi mielenkiintoinen esitys, jolloin paneudumme tähän asiaan vähän syvällisemmin. Mutta nyt vähän hipaisemme sitä. Meille kerrotaan tässä vanhassa kirjassa näin. Mutta emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Ajatelkaa. Herran opetuslapset sanovat, että meidän ei tulisi murehtia niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Mikä on sitten tämä toivo? Mikä se on? Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuunon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Heikolle valtava toivo. Hän on kaikki voipa, hän voi herättää kuolleetkin. Mikä toivo se on tänäkin päivänä, tämän päivän ihmisille, mikä varmistus kuoleman jälkeisestä elämästä. Mikä suunnaton aarre se on jokaiselle ihmiselle, joka pystyy siihen tarttumaan. Sana sanoo meille edelleen apostoli Paavalin kautta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Tämä viittaa Jeesuksen tulemuksen hetkeen. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasunan soi ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme, me olemme elossa silloin, kun Herra saapuu. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutua kuolemattomuuteen. Voi kuulkaan, kun minä olen iloinen, kun minä saan kertoa teille näin hyviä uutisia. Ne tuntuvat miltei uskomattomilta, että me voimme saada kuolemattomuuden, mutta Jumala on kaikki voipa, sanoo sana. Hän voi kaiken. Ja ne, jotka haluavat elää ikuisesti, he saavat elää. Jumala pystyy toteuttamaan tämän meidän toivomme. Kun vierailin kerran täällä, olen vieraillut useita kertoja täällä Jerusalemin pohjoispuolella. Kummulla, jossa jonne kerran pystytettiin kolme ristiä. Ja siinä aivan läheisyydessä on tämä puutarhahauta. Sinne on kirjoitettu myöskin Raamatun sana, tai Jeesuksen oma sana. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Mikä hyvä uutinen, mikä suuremmoinen uutinen tänä ydinpilvien aikakautena. Voi valtava, mikä uutinen se on. Ja tuntuu hyvälle katsoa tätä Kristuksen meidän Herramme hautaa, juuri sen takia, että se on tyhjä. Se on tyhjä. Jeesus ei jäänyt kuoleman vangiksi, hän kuoli kyllä. Hän maistoi kuolemaa meidän edestämme, ettei meidän tarvitsisi ikuisesti kuolla. Mutta hän ei jäänyt kuoleman vankeuteen, koska hän oli Jumala ja hän oli synnitön. Ja siinä onkin tämä kristinuskon voima, että tämä Kristuksen hauta on tyhjä. Muhammed on edelleenkin vangittuna hautaansa. Konfutsen jäännökset ovat ovat Kiinassa vihreän ruohokumun alla. Buddhan jäännökset on levitetty ympäri Kiinaa. He ovat kaikki vielä kuoleman vankeja. Ja siinä on kristinuskon paremmuus kaikkiin muihin uskontoihin nähden. Se on kuoleman voittaja. Silloin Jumala, Jeesus Kristus, joka on voittanut kuoleman. Millään muulla uskonnolla ei ole tällaista olentoa, joka olisi kuoleman voittanut. Siksi ei kannata vilkaistakaan muihin uskontoihin. Ei siitä ole mitään hyötyä. Vaikka kuinka mietiskelisimme ja miettisimme. Ja Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumin 5. luvussa näin. Älkää ihmetelkö tätä. Tämä tuntuu kyllä ihmeeltä. Tämä tuntuu uskomattomalta. Tämä tuntuu tarua kummallisemmalta. Mutta totuus onkin tarua ihmeellisempää. Jeesuskin tiesi, että me ihmettelemme tällaisia asioita. Hän sanoo, älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Kaikki. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Kaikki herätetään. Nekin, jotka eivät Jeesusta ja Jumalaa rakasta. Heidätkin herätetään, vaikka eivät ehkä haluaisi. Muuten täällä Hannoverissa, Saksassa, Länsi-Saksassa. Siellä on mielenkiintoinen hauta, nyt minä en sitä kuvaa löytänyt valitettavasti. Se on kuuluisen saksalaisen prinsessan hauta. Hänen nimensä on prinsessa Henriette von Ruhlenstein. Ja hän oli sellainen henkilö, että hän ei uskonut tällaisiin asioihin, joista tänä iltana olemme täällä Jumalasanasta yhdessä puhuneet ja katsoneet. Hän ei uskonut esimerkiksi ylösnousemukseen. Hän sanoi, että kun minä kuolen, niin ei mitään tällaista ylösnousemushölynpölyä. Kun minä kuolen, niin minut pitää panna hautaan ja minun hautani päälle pitää panna suuria kiviä, kallion kokoisia. Ja ne pitää sitoa paksuilla rautaketjuilla toinen toisiinsa kiinni. Ja minun hautaan ei kukaan saa avata halki ikuisuuksien. Ja hän julisti tämän hyvin avoimesti. Ja se oli ikään kuin haaste Jumalalle. Tiedättekö? Prinsessan hautajaispäivänä kukaan ei huomannut, kun avoimeen hautaan tipahti pieni tammenterho. Pienen pieni tammenterho. Ja jonkun ajan kuluttua tuo tammenterho alkoi versoa. Pienet vihreät oksat tulivat sieltä ketjujen ja kivien välistä, lonkeroivat. Ne vahvistuivat ja vahvistuivat. Ja kerran eräänä päivänä tuo tammi työnsi kaikki nuo raskaat kivet syrjään, katkaisi paksut metalliketjut ja tämä tammi aukaisi tämän haudan. Jumala otti tämän ylpeän jumalattoman prinsessan haasteen vastaan ja hän sanoi, halusi näyttää maailmalle, että kuule prinsessa, ei tarvita edes minun voimaani, pieni tammenterho riittää aukaisemaan sinun hautasi. Valitettavasti nyt minulla ei ole sitä kuvaa mukana. Mutta Hannoverissa, Saksassa, on tämä prinsessa Henrietta von Ruhlensteinin hauta. Ihmisten on vaikea uskoa joskus ylösnousemukseen. Nämä ovat niitä asioita Jumalasta, joita meidän on vaikea ymmärtää. Meidän täytyy vain uskoa, että hän on kaikki voipa. Ja meillä on historiassa esimerkkejä, että hän on herättänyt jo kuolleita. Meidän on helppo uskoa tänä päivänä. Lensimme Lontooseen joku aika sitten ja tässä laskeudumme Heathrown lentokentälle. Ja Lontoossa meillä oli joitakin vuosia sitten lähetysneuvottelu. Sinne tuli kristittyjä eri puolilta maailmaa, myöskin noista pakana lähetyskentiltä. Ja pari henkilöä tuli sieltä Etiopian vuoristosta. He olivat tulleet kristityiksi lähetystyöntekijöiden toiminnan kautta, mutta eivät olleet käyneet koskaan missään kaupungissa, ei edes omassa kotikaupungissaan, tai omassa maassaan pääkaupungissa. Ja he tulivat tänne Lontooseen, kuulkaa, ja he näkivät ensimmäisen kerran tällaista länsimaista elämää. Busseja ja autoja, ja ensimmäistä kertaa he näkivät kauppoja, joissa on suuret lasiikkunat. Ja tiedättekö, sitten kun he menivät takaisin sinne kotimaahansa vuoristoon, yksinäiseen vuoristoon, niin heimon päälliköt ja heimon jäsenet kutsuivat heidät iltanuotion äärelle ja pyysivät heitä kertomaan tuosta matkastansa tuonne Lontooseen. No he aloittivat kertoa kaikesta siitä, mitä he näkivät Lontoossa. He pystyivät hyvin kuvailemaan kaikkea, mitä he olivat nähneet. Ja se oli heistä ihmeellistä. Mutta nämä toiset eivät kyenneet ymmärtämään heidän puheestaan yhtään mitään. He sanoivat, että nyt tuo matka on ollut vähän liikaa noille meidän veljillemme ja he ovat menneet ihan sekaisin. Nämä kaksi edustajaa sieltä Etiopian vuoristosta, syrjäisestä vuoristosta kertoivat, että ihmiset eivät asu tällaisissa majoissa kuin me asumme täällä, Lontoossa. No missä he sitten asuvat? Katsokaas, heillä on yksi maja tässä, sitten on toinen maja sen päällä, sitten on kolmas maja ja saattaa olla 20, 30 ja 50kin majaa päällekkäin. No heimon jäsenet sanovat, että eihän se ole mahdollista, miten ne pääsevät sinne toiseen ja kolmanteen sinne ylimmäiseen majaan? No katsokaa, he menevät sellaiseen pieneen rautahäkkiin ja se rautahäkki menee kaikkien hökkeleiden läpi sinne ylös. No tämä matka on tosiaan ollut ihan liikaa meidän veljillemme ja nyt ne ovat tulleet ihan hulluiksi. Katsokaa, mikä oli heidän ongelmansa. Nämä Lontoossa olleet ystävät pystyivät kuvaamaan, minkälainen tuo maailman metropolita oli. Mutta nämä toiset, jotka eivät koskaan olleet nähneet ja kokeneet sellaista, he eivät voineet ymmärtää sitä heidän hyvää selostusta. Sama on Jumalan kanssa monta kertaa. Kyllä Jumala voisi selittää meille kaikki asiat, mutta me emme ymmärrä, koska me olemme rajallisia. Me ymmärrämme vain osan, onneksi riittävän osan ja riittävän paljon, että usko voi levätä selvällä, järkevällä pohjalla. Mutta kaikkia emme ymmärrä. Kyllä Jumalalla olisi helppoa meille selittää kaikki. Mutta meidän rajallisuudestamme johtuu, että me emme kaikkia ymmärrä. Nyt emme ole enää katakombeissa. Tämä on roomalaiskatolisen kirkon alakerta. Tätä kirkkoa kutsutaan Luiden kirkoksi. Siellä on vuosisatojen aikana kuolleiden munkkien pääkalloja. Näitä tuollaisia lappuja, jotka on pantu heidän eteensä, ja siinä kerrotaan, kenestä munkista on kulloinkin kysymys. Siellä on valtavasti luurankoja. Kaikki kattokoristeet, seinäkoristeet on tehty kuolleiden munkkien luista. Todella kammottavan tuntuinen paikka. Mutta on ihanaa tietää, että meidän ei tarvitse jäädä tällaiseen tilaan. Raamattuna, että me saamme uuden taivaallisen kuolemattoman ruumiin. Tätä ruumista ei enää parannella. Me saamme uuden ylösnousemuksessa, joka ei kuole koskaan. jos rakastamme Jumalaa ja jos rakastamme Kristusta. Näin yksinkertaista se on todellisuudessa. Se onkin monta kertaa ongelma, kun se on niin yksinkertaista. Aina tulee kammottava tunne, kun näkee kuoleman. Kuolema on aina odottamaton vieras. Ja ymmärrän hyvin sellaisia ihmisiä, jotka ovat hiljakkoin kokeneet tämän asian. Mutta olen iloinen siitä, että aito toivo voi syttyä meidän sydämissämme, jos käännymme katsomaan luojaamme ja tekijäämme, koko tämän maailmankaikkeuden ylläpitäjä. Monet luulevat muuten, että tämä on katakombia, mutta se ei ole katakombia. Se on eräs roomalaiskatolisen kirkon kellari. Todella kammottava paikka. Kerran näytin erässä paikassa näitä kuvia, niin siellä oli nuori äiti pikkupoikansa kanssa. Ja poika sanoi sitten minulle lähtiessä tuolla ovella, tapasimme salin ovella, hui hui kun oli pahoja kuvia. No niin, kyllähän ne vähän pahoja ovat. Aina näkee, missä on amerikkalaisia käyneet. Amerikkalaiset ja suomalaiset ovat kaikkein kovimpia tekemään noita merkintöjä tällaisiin paikkoihin, ja he ovat kirjoittaneet nimiänsä tuonne pääkalloihin. No niin, menemme takaisin näihin katakombeihin. Kristityt eivät viettäneet täällä kaikkia aikaansa, he olivat vain vainojen pahimpina aikoina. Siellä he kuolivat, sinne he hautasivat kuolleensa. Heidän rakkautensa Jumalaan, kun he tunsivat Jumalan, antoi heille voimaa kestää tämä helvetillinen elämä tuolla Rooman alla. Koska heillä oli tämä toivo, että tämä ei ole lopullista, vaan on olemassa elämä. Onnellinen elämä, joka kestää ikuisesti. Tässä näemme muuten tämän perhehauta. Näemme vanhan maalauksen, sinne joku kristitty on maalannut ehtoollisen, pyhän ehtoollisen, siinä on Kristus ja opetuslapset. Se on tiettävästi ensimmäinen maalaus pyhästä ehtoollisesta. Tiettävästi täällä katakombeissa on myöskin ensimmäinen kuva Kristuksesta. Kun katsomme kuvia Kristuksesta, ne ovat miltei kaikki samanlaisia. Ja luulisin, että tämä 400 vuosisadalla tehty maalaus tänne katakombiin olisi ensimmäinen tehty maalaus Jeesuksesta, Kristuksesta. Siellä on monia muitakin maalauksia. Siinä Mooses iskee kallioon ja vettä tulee. Tehän muistatte, kun puhuimme Mooseksesta eräänä iltana. Tässä ovat kuuluisat Trevin lähteet. Ja legenda kertoo, että jos heitämme kolikon tähän Trevin lähteeseen, palaamme Roomaan takaisin. Ja viikon kuluttua ensi keskiviikkona me teemme toisen matkan Roomaan. Ja silloin näytän teille todella hämmästyttäviä kuvia. Joitakin kuvia, joita oli vaikea ottaa ja saada. Ja myöskin hyvin mielenkiintoisen profetian, jossa mekin olemme mukana. Kerron myöskin ilmestyskirjan 4 ratsastajasta tässä värikuva lisässä varsinaisen aiheemme lisäksi. No niin, tänä iltana en halua teitä enempää täällä pidättää, me olemme olleet jo kauan aikaa. Pidämme lyhyen rukouksen ja viime sunnuntana lauloimme täällä yhdessä ensimmäisen kerran ja kyllä oli komea kuoro. Oli todella hauska kuulla teidän yhteislauluanne ja teemme tänä iltana samoin. Mutta hiljennymme lyhyen kiitoksen. Taivaallinen Isä, me haluamme tänäkin iltana kiittää sinua rakkaudestasi, hyvyydestäsi ja siitä, että haluat meille jokaiselle parasta, mitä sinä voit antaa. Kiitos, että haluat meidän olevan onnellisia iankaikkisesti. Kiitämme ylösnousemus toivosta. Kiitämme valoisasta tulevaisuudesta. Herra, rukoilemme, että jokainen meistä voisi, ja tänäkin iltana olemme täällä, tarttua tuohon toivoon. Herra, anna meille viisautta nähdä sen asian arvo. Siunaa perheitä, joita edustamme. Siunaa jälleen kotimatkamme. Auta meitä sillä tavoin, kun itse kukin sinun apuasi tarvitsemme. Kiitetty ja ylistetty olkoon sinun suuri nimesi, Jeesuksen tähden. Aamen.